qoqqobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Boorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu. Waajjirri geejjiba godina Boorana dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawit Nairoobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii bahaa, ka lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu Awwaltulii Bakkalchaa jiraataa Gujii bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiif saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummata miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qaba. Dhal jedhee akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo nagaan jedhamu danda'uun motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummati rakkate jira. Wal qoqqabsiiftuu baadiyyaa fi magaalaa seennee fudhanna motoriin fuula motorkiin hin jirre akka motorkii kan fayyadamanii fi fuula ammoo daandiin dansaan hin jirre kanamee akka fuula miil namaa bacuuf hin baate jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran ta'a. Eegi torbaan maraa fi asii deebite iyyuu geejjiba tokko illee ilaan hin garreessa. Geejjiba akka makiina illee taanaan gara marhaanii gatti jira. Garuu immoo keessatti dhiibbaan baay'een jira. Rakkoo motorii tun rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaa illee ta'ee mootummaa naannoo illee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaa akka motoriin kun kan nuu dhiibatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liibana Lakee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Motoriin dhaabbatuun guddoo uummatiidha jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni illee fi kanumaan bulfatu jira. Illee fi kanumaan bulfataa namni motorri kan malee waan tokko illee hin qabne. Eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo lamiidha eegisuudhaan mana eegisi sagalee horii gurguraddee hin qabu. Motorri kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu baraaja buluutti hin jirre motoriin hin sochootti miilaan deemee waan itti hojjetan kan motoruun sun kireessee gara bulaanii guddoo namii.
Dhimma hoggara motoraa kana laalchisee jiraataan kaan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbee muraasa as guyyaa guyyaa motora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko keewwamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiraniin rakkoon tokko illee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkosiitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti qarqaaramee nam fayyadamillee mayyaalatti hin geeffata akkuma reefu jedhee hojii daldalaallee hojii motorsiisee bulaa hojiitti hawaasaallee waan gargaaratti fayyadama. Ataatu ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeellee godin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamakta hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaan keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame. Yaaqi danda'ametti gaafa akkanuma dhaabbatee naftu mootummaan ilaalee. Waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yoo isaan seera qabatanii lakkoofsa dabatee qabaatanii namni ammallee haa'uma ofirra caalan ijoollee xixiqqoo nam waggaa kudani sadeet gadi yohan namwa gan kudani sa ha kudani gadi khawfulle ne duut ergame akasi akhanati rakoni sinunte balani si akasi si yaddesa tayargam
obbo galgalo wajirge jiba gudne borna worre seran la konkolach stuachuf la kofse gabate kopesu indende u jide gafes akas jeden
indende ture garu lam yero bayelle wan kan worra kumruki le wal dubanne be sibba amne fanak galmani la kofse gabate hakfuda tani alimi de sature garu urtiqalati rani wan kan filatu uji sir ala rab bawan barbadani fi arkiqala nim barbada mani fannan yo ban gara waajir geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seer qabeessaanii hojii seeraa hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii kanaaf akkasuma dhufatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofuu hin beekamne akkasiin riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebinaa jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba mootoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabneemanii jiru.
Kan furmaata qaamolee nageenya illee waliin taane furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraan ija kan duraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemaa waan jedhaatiif tiramannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni hojii dhabee gara yakka biraatti akka seeru kunni taasifame miti. Kun waa mootummaan laalee akkuma dhengadda ilaalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyama malee jaganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa hajjirumaa fakkaatu waan jedhamu laalamee akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.